Бишкекте кечки саат 6:30 УВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен дүйшөмбүнүн кечиндеги берүүлөрүбүз улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер Кыргызстандын тышкы саясаты кандай жана кайсыл багытта болушу керек деген темадагы арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кеттедим. А дегенде болсо да тагдай эле соңку жаңылыктар. Мен жанымда Гүлайма Шакеева отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиздер менен жаңылыктардын уч кайсабы. Бишкекте демократиянын жайкы мектеби ачылды. Ливиялык козголоңчулар менен өкмөттүк күчтөр кармашууда. Кыргыз эл артисти композитор Насыр Давлесов дүйнө салды. Президент Роза Отунбаева Борбор Азиянын лидер жаштар үчүн демократиянын жайкы мектебинин ачылышында жаштарга кайрылып, өлкөдө башаламандык болуп атат дегенге ишенбөөгө чакырды. Мамлекет башчы Кыргызстан үчүн акыркы 10 жыл өтө оор болгонуна токтолуп, бирок өлкө парламенттик башкарууга жетишкендигин белгиледи. Убактылуу өкмөт мүчөлөрүн үйүн коогасы үчүн күнөөлөгүсү келгендер президенттик шайлоо алдында упай топтогусу келгендер, деди президент. Бул жыйында аймактык Борбор Азиянын аймактык лидер жаштар үчүн демократиянын жайкы мектеби 13-17 июнь күндөрү атайын окууларды уюштурат. Анда жаштар жарандык өнүгүү боюнча маалымат алып, лидерлик сапаттарын кеңейте алышат. Сириянын өкмөттүк күчтөрү чек арадагы шаарды ээледи. Армиянын тик учактары менен танктары Жисир Ал-Шугур шаарына кирди. Шаардын 5000 ашуун тургуну болсо, жекшембидеги кол салуудан кийин коңшу Түркияга өтө качышкан. Сириянын маалымат агенттиги өкмөттүк күчтөр көмүлбөй калган сөөктөрдү жерге жашырып жатканын, анын ичинде коопсуздук күчтөрүнүн ондой кызматкери аныкталгандыгын билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун президент Башар Аль-Асад менен сүйлөшкөнүн жана өз элин угууга чечкиндүү кадам көрүүгө чакырганын билдирди. Ливиялык козголоңчулар башкалага жакын жерде кармашып жатканы айтылууда. Триполидан 50 чакырым алыстагы Завиях шаарында ливиялык козголоңчулар менен Муаммар Каддафинин күчтөрүнүн кармашуусу уланууда. Каддафинин күчтөрү козголоңчулардын мизин кайтарганын билдирсе, экинчи тарап болсо шаардын борборунда согуш уланып жатканын айтышууда. Ал ортодо Ливиянын сыналгысы Триполи шаарында Муаммар Каддафи менен эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илюмжиновдун шахмат ойноп отурганын көргөздү. Жогорку кеңеш комитети акыйкатчынын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча долбоорду жактырды. Адам укуктары, тең укуктуулук жана коомдук уюмдар боюнча Жогорку кеңеш комитети акыйкатчынын мөөнөтүнөн мурда бошотуу чараларын белгилеген мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Омбудсмен тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган бул долбоорго ылайык. Президент акыйкатчынын ордуна талапкерлерди сунуштоо укугунан айрылат. Ошондой эле эгер акыйкатчынын жылдык баяндамасы Жогорку кеңешке жакпай калса, антын бузса, өз милдеттерин аткарбаса, депутаттар аны кызматтан алууга укуктуу. Бул үчүн жалпы депутаттардын 3/2 бөлүгү колдоп добуш берүүсү шарт. Кыргыз эл артисти композитор Насыр Давлесов дүйнө салды. Көрүнүктүү композитор Кыргыз Республикасынын гимнин авторларынын бири Насыр Давлесов жекшембиде кечки саат 14 чамасында 82 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 15 июнда Абдыласмалдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөрүлүп, сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлат. Айнура.
Рахмат Гүлайым. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Кыргызстандын тышкы саясаты кандай жана кайсыл багытта болушу керек? Айрымдар көп вектордуу тышкы саясатты туура деп бааласа, башкалар бир жактуу болуш керек деген пикирде. Азаттыктын арай көз чарай программасында мына ушул маселе талкууланат. Аны Бишкек студиясынан Айданбек Ахмат уулу түз эфирде алып барат. Айданбек, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы. Бүгүнкү талкууга катышуу үчүн биз белгилүү дипломат жана саясатчы Ишенбай Абдыразаковду, мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов жана Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду чакырган элек. Чакырган конокторубуз азыр мына студиябызда отурат. Саламатсыздарбы, мырзалар? Анда эмесе талкуубузду баштай берсек, мына чындыгында Кыргызстанга кандай тышкы саясат керек? Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева бүгүн мына көп вектордуу тышкы саясат кала бериш керектигин билдирди. Бул туура саясатпы? Ишенбай агай, сизден баштасак, ушундай көп вектордуу ар багытты көздөгөн биздин тышкы саясат.
Эми бул жөнүндө чын эле кээ бир убакта мен жакшы түшүнбөй калам, көп мындай талаш тартыштар болуп жүрөт. Буга жооп бериштин алдында бул тышкы саясат деген эмне дегенди бир тактап кетсек да. Тышкы саясат деген мына өлкөнүн ичиндеги маселелерди, ички саясатты, элдин керектүү жактарын, экономика болобу, калган жактары болобу, ошону мүмкүн болушунча бир эл ыраазы кылгандай болгон бир ошол саясатты тышкы рычагтар менен ошону бекемдөө деп турат. Тышкы саясатта биринчи өлкөнүн эгемендүүлүгүн сактоо, экинчиден өлкөнүн ичиндеги биздин баягы экономикалык маселелерди кандай кылып чечебиз, ошону тактоо. Анын эң негизги түпкү максаты элдеги бир бакыбат турмушту орнотуш. Ошон үчүн аракет кылыш керек. Бул илгери айтылган бир жакшы сөз бар. Мына баары билет, мына окуучулар, угуучулар билбеши мүмкүн. Бул дипломатияда, тышкы саясатта эң такшалган өлкөнүн бири ушу Англия. Ошондо Палмерстон деген айткан, биздин Британиянын дейт түбөлүк досу жок дейт, союзниги да. Биздин түбөлүк душманыбыз да жок дейт. Биздин түбөлүк улуттук кызыкчылыгыбыз бар, биз ошол улуттук кызыкчылык үчүн кызмат кылышыбыз керек деген сөзү бар. Мына тышкы саясат ушундай болуш керек. Биздин Кыргызстан үчүн, кыргыздын эли үчүн кайсы нерсе ушу бизге бир үзүрлүү бир натыйжа алып келе турган болсо, ошону ишке ашырыш керек. Эми бирок албетте аны баягы мына бирки бизде азыр дүйнөдө көп чоң өлкөлөр бар, агалар бар, бизде акалар бар дегендей, алар мүмкүн болушунча баягы майда өлкөлөрдү өзүнүн мындай канатында басып жүрөйүн деген булардын тилеги болот, максаты болот. Бирок ошентсе дагы, кичинекей өлкө болсо дагы, азыркы заманда, азыркы мына көп жагынан тышкы саясатта азыр демократия алышылып баратат. Ошолорду өзүнүн аргументи менен жакшылап ошого түшүндүрүп айтсак, биз бир эле өлкөнүн мындай карамагында дейбизби, ошонун көзүн карап, этегин кармап калбаш керек. Биз өзүбүзчө бул эгемендүүлүк дегендин эң негизги маселеси ушул да. Биз өзүбүзгө өзүбүз ээ болушубуз керек.
Демек сиздин немеңизче тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Ошол эле кезде биз көп вектордуу саясатка таянышыбыз керек. Алекбек мырза, сиз өзүңүз кезинде ушул көп вектордуу саясат кандай болуш керек деген концепциясын жазып ошону министр болуп турганда жарыялаган элеңиз да, азыркы кезде жакында маалымат жыйынында айттыңыз ушундай биз бир жактуу саясатка барышыбыз керек деген. Көп вектордуу саясаттын кемчилиги эмне деген?
Сиз туура айтасыз. Убагында өзүңөр билесиңер 15 жыл дипломатияда иштеп жүрдүк. Көп тараптуу дипломатия, көп векторлуу дипломатия деп мындай багыттарды аныктаганбыз. Тилекке каршы мына эгемендүү болгондон бери 20 жылдан бери көп тараптуу дипломатияга кабылып аяк эмне болду? Мисалы Бакиев кетеринин астында кандай бир Москвага барып бир сөздү айтат, бияктан Американын элчисине башканы айтат, Максими Кытайга барат, анан тиги Америкага барат. Бир эле маселелер боюнча 4-5 пикир пайда болуп кетти да. Анан бул жерде бир нерсени түшүндүрүш керек. Мисалы бүгүнкү күндө кээ бир мамлекеттерде айтып атпайбы, мына 20 жылдан бери 1 миллиард канча жардам берди тигиндей мындай деп. Эмне себептен бир тараптуу? Мисалы мен Россия менен Казакстанды багыт алыш керек деген. Муну биздин элибиз тандады. Мына бүгүнкү күндө канча мигранттар, миллионго жакын кыргыздар чыгып кетти. Россиядан 2 миллиард доллар келип турат бүгүнкү күндө. Мына түштүккө барсаңар, түштүктө мен досторум көп, ошол жерде негизинен Россияда же Казакстанда иштеген жарандар ата энесин, бир туугандарын там салып бүт багып атат. Түштүк ушу Россия менен тиги Казакстан аркылуу көтөрүлүп кетти. Же болсо мына былтыр 2010 жылы башында 300 миллион Россия кредит бербеди беле? Анан кийин анан каякка кеткен Бакиевтерге
150 миллион грантты кошобуз.
150 миллион грантты бир эле 2-3 айдын ичинде ошол маселе чечилди. Силер башка мамлекеттер мына Кытайды албай эле коелук да, кээбирлер Американы айтат, Европаны айтат, канча бүгүнкү күндө инвестиция алып келишти. Ошон үчүн мен айтар негизги мына Ишимбаев айтканына толук кошулам. Негизинен биз улуттук кызыкчылыгын көздөш керек. Ошондо бир тараптуу деген бул баягы бир эле мамлекеттин этегин кармап калыш керек деген маселе эмес. Бардык мамлекеттер менен мамиле түзүш керек. Бирок стратегический маселе боюнча, саясий, экономикалык маселе боюнча бир жанагы эки мамлекетти биз багыт алсак, бүгүнкү күндө кайсы бир мөөнөткө биздин мамлекеттин элибизди кызыкчылыгы туура келет деген ойдомун.
Рашан мырза, бул ушундай эки багытка артыкчылык, эки мамлекетке артыкчылык берген, ошо бир жакты көздөгөн саясаттын кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеде биз мисалы үчүн Батыш менен, АКШ менен, Япония менен кайсы бир деңгээлде мамилебиз солгундаса, биз ошол прогресстен көп нерседен артта калууга.
Жок, бул жерде сиз туура эмес маселени коюп атасыз. Солгунда башка мамлекеттер менен мамилени солгундатыш керек деген маселени койгон жокмун мен. Башкалар менен алака түзбөш керек, баары менен түзүш керек. Бирок эң негизги ушу басымдуулук кылып ушу Россия менен Казакстанды көрсөтүп атам
мен. Мен бир нерсени айткым келет. Бул жерде отурган үч адам тең, биз Россиянын дипломатиялык академиясына тиешебиз бар. Ишимбек Абдыразаков биринчилерден болуп ошол академиядан билим алган. Андан кийин Алибек Жекшенкулов, мен 96-жылы ошол жерден билим алдым Россиянын дипломатиялык академиясында. Бизди минте окуткан. Тышкы саясат бул ички саясаттын уландысы. Тышкы саясат биздин иш жүзүндөгү социалдык, экономикалык, саясий маселелерди чечүүгө жардам бере турган ички саясатыбыздын гана уландысы. Эгерде биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн ички саясатыбызды, проблемаларды карай турган болсок, ошол проблемалардын бардыгын бир же болбосо эки эле мамлекет чече эле турган болсо, жардам бере ала турган болсо, албетте анда биз стратегиялык партнер деп эки гана мамлекетке негизинен басым жасап, алар менен мамиле кылсак болот. А эгерде биздин ички проблемаларыбыз көп мамлекеттердин жардамын талап кыла турган болсо, көп эл аралык финансылык, гуманитардык уюмдардын талабын, жардамын талап кыла турган болсо, анда биз бардыгы менен мамиле түзүшкө туура келет. Бүгүнкү күндөгү биздин бир же эки мамлекетке жасаган басымыбыз бул келечекте бизди кризиске же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыкка алып келери бул сөзсүз түрдө.
Мына дүйнөлүк саясатта кайсы бир мамлекетке мына тышкы саясат жүргүзүүдө артыкчылык бериш бул көнүмүш эле көрүнүш да. Мисалы АКШ Британия менен өтө ынак. Эмне кылбасын экөө кол кармашып жүрүшөт. Израиль менен АКШнын саясаты дагы ушундай. Мүмкүн Кыргызстан тышкы саясатта сиз айткандай бир артыкчылык берсе, ошого жараша иш жүргүзсө мүмкүн бир майнап чыгар деген дагы мүмкүн. Алибек Жекшенкулдун ою ушундадыр мүмкүн.
Сиз абдан туура айттыңыз. Мисалы мындай да, Америка туура эмес кадамдарды жасса дагы, туура эмес Англия ар дайым колдойт. Великобритания ошо эл аралык уюмдарда же болсо бир жанагындай Ливия маселесине келгенде бир чоң мындай кагылышуу же коопсуздук маселе боюнчачы. Мен айта турган сөзүм бул жерде биздин саясатчылар көп тараптуу дипломатия деген түшүнгөн эмес, түшүнбөйт бүгүнкү күндө. Көбүнчөсү мен бул жерде отурган кишилерди айткан жокмун, анткени бул жерде адистер отурат. Ошон үчүн биздин президенттер көп тараптуу десе эле баарына эле сыйына беришкен, баарына эле макул боло беришкен. Мен айтпайм, бүгүнкү күндө силер таразага салып көрсөңөр, бүгүнкү күндө биздин элибизге Казакстан менен же Россия менен алакабыз канча пайда алып келет и башка мамлекеттерге бир таразага. Анан бул жерде мындай да, ошол эле Англия, Великобритания карасаңар тиги стратегический партнер болуп АКШ менен башка мамлекеттер менен да тыкс байланыш иштейт. Ошон үчүн бул жерде сиз айткан сөзүңүз туура. Мен ойлойм, биздин радио угармандар дагы мени колдойт болуш керек, анткени ары бери секирип атып биз ушул даражага жеттик. Акыры эл аралык абройубуз түштү, акыры биз бир жоопкерчилик мамиле жасай албай бизге эч ким ишенбей калды.
Ошол эми көп вектордуу саясат жүргүзүүгө биздеги мамлекеттин өзүнүн мүмкүнчүлүгү, чектелүүлүгү кайсы бир жерде деңгээлде таасирин тийгизип жатат да. Ушул Ишенбай мырза, ушул ойго кошуласызбы? Биз
жок, бул мындай да, мына Алекбек айтып атпайбы, муну айтканда чын. Жанагы мурдагы президентибиздин убагында тияка барып бирди айтып, бияка барып бирди айтып деген бул өзү мына бир өлкөнүн жетекчилигинин абройун түшүрө турган нерсе. Дипломатияда ишениш деген болуш керек, принцип деген болуш керек. Кандай болгондо ошол чындыкты айтыш керек. мисалы Америкага баратканда же Кытайга баратканда ушул өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдой турган маселелер болсо ошону орустарга да айтыш керек. Биз ушундай себеп менен барып атабыз. Себеби биздин кызыкчылыкка биздин экономикабызды көтөрүш үчүн ушул мындай бир өбөлгө болгон турат десе алар деле түшүнөт. Бул бир. Анан кийин мына бир эки ойлонбой туруп иш жасаган өлкөнүн жетекчиси айрыкча ушундай иш жасаса бул абдан авторитет алып келбей турган нерсе. Эми ал мамлекеттин башында турган киши болгондон кийин анын көлөкөсү өлкөгө да тиет. Бул бир. Экинчиден мына бир эки албетте мына бир эки биздин эң жакын кошуналары тарыхый жактан көп жагынан биз чиркелишип мындай чырмалышып калганбыз. Алар боюнча биз ошол өзүбүзгө керектүү нерселердин баарын колдонушубуз керек. Алар деле каршы болбойт ошого. Бирок ошону менен бирге биздин кызыкчылыгыбыз ошо менен эле чектелбейт да. Мындан башка дагы саясий, маданий, башка дагы биздин алдыбызда турган көп көйгөйлөр, маселелер туруп атат. Ошон үчүн бул тышкы саясатта чындыкты айтып, принцип менен иштеп, мына ачыгын ачыктай деп ошентсек, анда биздин башка деле тиги мына өнөктөш өлкөлөрү түшүнүшү керек. Себеби өздөрү айтып атпайбы? Мына Россияны алгыла, Казакстанды алгыла, алар өздөрү ар бир дүйнөдөгү башка мамлекеттердин баары менен мындай тегиз мындай бир мамиле кылалы деп атышат. Ал туура. Эгерде анысы туура болсо, принцип ошондой болсо, анда алар башкаларга да жолтоо болбош керек. Алар да түшүнүш керек бизди.
Ачыгын айтканда, чындыгын айтканда дегенде, Алекбек мырзага менде мындай суроо болуп атат. Биздин бюджеттин тартыштыгы 21 миллиард сом. 8-9% дефицит болуп атат ВВП-га алган ички дүйнө продукцияга. Бул ички саясаттын уланысы тышкы саясат дегенде биз бул жагынан батышка дагы, Орусияга дагы бардык жок азыр. Көз каранды болуп атат. Ошол жана эле Равшан мырза айткандай Орусия менен Казакстан биздин ушул муктаждыктарды жабалабы сиздин оюңузча?
Мен оюмча бүгүнкү күндө мына бийлик менен элдин айырмасы чоң, өзүңөр билесиңер. Эл өзүнчө жашап атат. Жанагы бизге түшүп аткан акчаны карап көрсөңөр, элдин турмушу азыр канчалык мындай критикаласак деле астыга жылып атат. Бул баягы эсепке албаган акчалар түшүп атат да, ошо негизинен Россия менен Казакстандан түшүп атат. Албетте Америкадан дагы түшүү мүмкүн. Ал жерде 4.5 миң биздин жарандар бар. Тиякта болсо 1 миллионго жакын. Казакстанда 200 миллионго жакын.
200-300 миң.
Ооба, 200-300 миң тиги биздин жарандар. Ошону ушул эле өзүнчө эле айтып атат да. Бул жөн эле мындай банкирлер айткан цифрлар 1.5-2 миллиард дейт. Менин билишимче андан көп. Анткени баягы банк аркылуу салат, достор аркылуу жиберет, туугандар аркылуу жиберет. Ошентип эсептеп турсак биз 2.5-3 миллиард доллар ушу бюджетке эмес биздин элибизди колдогонго алабыз да ушул мамлекеттерден. Андан тышкары мен дагы айтып коеюн, бул жерде менин бир тараптуу баягы Россия менен Казакстанга таянсак, башка мамлекеттер менен алаканы үзбөш керек. Бул жерде мына Израилди эң туура айтып кетишти, бул жерден өзүңүз дагы айтып кетпедиң. Мисалы Израиль Турция менен, Африка мамлекеттери менен, Европа мамлекеттери менен абдан тыгыз иштешет. Бирок ошол эле кезде негизги стратегиялык маселелер боюнча, коопсуздук маселелери боюнча эмеге келгенде тиги чоң Американын мындай кеңешип бир чогуу иш кылышат да. Анан дагы карап көрсөңөр, реалдуу бүгүнкү күндө каяктан инвестиция келет? Россия менен Казакстан. Анан Кытай. Башка мамлекеттерден өтө аз.
Ошол Орусия менен Казакстан негизги стратегиялык өнөктөш дегенде, буларды баягы орусча айтканда раздражающий фактор деп койгон, бул транзиттик борбор менен мынабу аскердик багыттагы айрым бир долбоорлор көбүнчө ушундай бир фактор болуп атат да. Равшан мырза, бул ушул факторлорду Орусия өзү же болбосо эмне жабалабы? Америкадан биз мүмкүн көп вектордуу дегенде, бул багытта мүмкүн бир жактуу саясат баягы негизги өнөктөштөр менен керектир. Мүмкүн ушул жагынан бир ойлонуштуруп көрсө кандай болуш керек?
Биздин саясатта өзгөчө батышты туututкан, же болбосо Россия, Казакстанды туututкан деген саясатчылар дайыма батыш менен Россиянын ортосунда, Америка менен Россиянын же Кытай менен Россиянын ортосунда ушул Американын, Европанын, НАТОнун базасын кандайдыр бир конфликт катарында карап көнүп калганбыз да. Бүгүнкү күндө бул база алардын ортосунда эч кандай конфликт эмес. Бул маселе качан гана чечилген. Бизге караганда Россия менен Америка өздөрүнчө отуруп качан болсо да сүйлөшүп алат. Биз бая куюшка кыгып чылган боктой болбошубуз керек да. Анткени алар бизди өтө кичинекей, дүйнөдө эч кандай саясий аренада дүйнөлүк маселеси орду жок мамлекет катарында жалпысынан биз менен көптөр эсептешпейт. Бүгүнкү күндө Афганистанга кетип аткан көп нерселер транзит аркылуу Россиядан өтүп атат. Россия колдоп атат аны, Казакстан колдоп атат, Өзбекстан, Тажикстан колдоп атат. Бул маселени биз кандайдыр бир проблема катарында карабашыбыз керек. Биз тетирисинче бүгүнкү күндө ушул эки мамлекеттин ортосунда болуп аткан Россия менен Американын, Европа менен Американын ортосундагы нерселердин бир жакшынакай нерселерин өзүбүздүн колубуздан келишинче пайдаланышыбыз керек. Россиядан биз жакшы нерселерди үйрөнсөк болот. Россиядан биз көп жакшы нерселерди алсак болот. Бирок ошону менен бирге эле биз эл аралык финансылык уюмдардан, Европадан, Америкадан, Азиядан бир топ мамлекеттеринен биз жакшы нерселерибизди мамлекетке алып, алар менен жакшы мамиле түзгөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар.
Ишенбай мырза, сиз ушул эч кандай бул жерде биздин Америка менен Россиянын ортосунда бул база эч кандай кармашылык жаратпайт деген ойго кошула аласызбы?
Муну биз башынан бул база эмес, тиги транзиттик борбор деп атпайбыз. Бул башынан макулдашылган нерсе болчу. Бага тиги Нью-Йорктагы окуядан кийин анан бул Аль-Каида Афганистанга келгенде ошого кантип ошону жоготобуз деген бир чоң маселе турганда Россиянын өзү колдогон, Кытай өзү колдогон, анан кийин эле баягы тиги кызганчылык кылып бир кичине күнүлүк кылып ушундай маселелер ортодон чыгып атат. Мына Афганистан тынч болуп кетсе, бул биздин коопсуздукка дагы чоң таасири болот. Эгерде ошол мисалы эртең эле Америка ушу Афганистандан кетип калам десе, талиптер келсе, жанагы тиги радикалдык ислам күчтөрү келсе, анда бизге коркунучтуу болот да. Мына мен экинчи бир жагын айтайын деп атам. Биз ошо тиги ким кандай жардам берет деп эле ошого көнүп калдык. Биз ушундай бир иждивенец болуп баратабыз да, сурамчы болуп баратабыз ачыгын айтканда. Ушундай элден сурап жүрүп ошо эчтекебиз деле этек өзү деле
эгемендүүлүк башталганда ошондой болуп калды.
Азыр биз мына өзүбүздүн ички мүмкүнчүлүктүбүздү жакшы колдонсок, ошондо өзүбүз деле бутубузга туруп кеткен турабыз. Мына коррупция деген жоголуш керек. Мына бир эки мамлекетти башкарууда компетенттүүлүк деген жок болуп атат. Бир таптакыр эле эчтекени билбеген кишилер келип башкарып атат теңирден тескери кылып. Мына ошондой нерселерди жок кылып, мына инвестициялык климат деп коет. Эгерде биз ошону законду түрдө жакшылап жасап, эч кандай мындай бирөөнү мындай кандай десем мындай адилетчилик кылбай ошолор иштеп кете турган болсо, бизге ар кандай өлкөлөрдөн инвестиция келиши мүмкүн. Азыр ошондой жок болгон үчүн коркуп келбей атат азыр. Азыр деле мына тиги кошуналарды карасаң, булар только баягы чоң-чоң стратегиялык тармактарга келебиз деп атат. А берки мындай биздин баягы орто деңгээлдеги сферага келе турган ой жок. Ошон үчүн биз адегенде ошону ойлогондо оболу биз ички акыбалыбызды жакшыртышыбыз керек. Антпесек баягыдай эле кай грантыңды качан бересиң, эмеңди качан бересиң деп жүрө беребиз. Бул өзү эл үчүн деле бул аброй алып келбейт. Биз эми кичине өзүбүз кичине бир намыс, ар намыс деген болуш керек да, туурабы? Өзүбүз мына бизде жетет ушу байлыгыбыз. Ошону туура колдоно албай атпайбызбы?
Бул жерден эми байлыгыбыз жетет деп кээ бир жерден кен чыкса аны аштыра койбойбуз, экология бузулат деп ал жердин жергиликтүү эл дагы чыгып бир мындай бир чындыгында алганда инвесторлорго дагы бир жакшы климат болбой атат. Аликбек мырза, мынабу дискуссияны улантсак да, жанагы база боюнча сиздер бир референдум аркылуу муну чыгарыш керек деген дагы бир маселени козгоп айрым силер.
Бул жерде мындай да, мен кошула албайм андай ойго. Ушу Россия менен АКШнын ортосунда эч мындай карама каршылык жок деген. Башында жок болчу. 2001 жылы база бияка келип аткандачы, анткени барда ушу антитеррористтик коалиция түзүлүп Россия дагы кирип, Кытай дагы кирип ушу маселе мындай туура багытта кетип баратат дегенде ойлонгондо, кийин эсиңердеби ушу тиги Манас аэропортуна жанагы самолетчик, разведчиктер
АВАКС
келет, анан ушундай бир бүт борбордук Азияны, Кытайды, тиги Восточный Сибирди карайт деген эме чыккандан кийин, ошондон кийин анан башталды карама каршылык менин оюмча. Азыр дагы мисалы бүгүнкү күндө негизинен ушу биздин борбордук Азиядагы абал, Кытайда өзүңөр билесиңер, внутренний Монголияда кагылышуу, Суарда кагылышуу, Тибетте кагылышуу чоң геосаясий оюндар башталды да. Ошого биз кыпчылып калыш мүмкүн деген себеп менен биз ошондой демилге чыгардык. Элчесин деп атабыз. Ушу президенттик шайлоо күнү дагы бир бюллетен кошуп, ушу база Ганси калсын, же кетсин деген борбордук эме дейбизби, айырмасы жок. Негизги укуктар ошол эле калды. Ошол эле дипломатическая неприкосновенность билесиңер. Бүгүн биздин таможенниктер, биздин тиги пограничниктер контролдой албайт. Эмне болуп атат, ким келип атат? Эсиңердеби, баягы Иран бир шпионду кармап, террористти кармап, анан ушу биздин база аркылуу кетти деген. Андай далилдер көп. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде биз анан санап көрсөңөр мындай. Азыр бүгүнкү күндө жанагы ГСМ'дан эле пайда көрүп атышат да, ошо бюджетке түштүбү же түшкөн жокпу бир кудай билет. Парламентте ар кандай эмелер, сөздөр болот да, туурабы? А буга чейин мына биринчи 2 миллион төлөчү, анан 20 миллион бюджетке түшкөн эмес, бир тыйынын дагы. Кайка кетти ошо акчанын баарысы? Азыр айтып атышат 60 миллионго чейин, же болсо 100 миллионго чейин баардык гум помощь, мурун эле жасап аткан иштерди чогултуп атып туруп, анан мына биз жардам берип атабыз деген сөзгө мен макул эмесмин. Анткени менде маалымат толук бар да. Ошон үчүн кыргыз башка дүйнө жүзүндө ошондой тажрыйба бар. Кыргыз эли бир президент келип ошол базаны жактырып же жактырбай деген туура эмес болот. Кыргыз эли референдум аркылуу чечиш керек бул маселени.
Ашам мырза, сиз жооп бересизби?
Ооба, мен кошумчалап койгум келет. Бул жерде мен Ишенбай Абдыразаковчуга кошулат элем. Бизде бүгүнкү күндө тышкы саясатыбыз мамлекетти башкаруунун эффективсиздүүлүгүнөн аябаганда өзүбүздү кордуктаган бир өзүбүздү өзүбүз уят кылган абалга келдик да. Эгерде биз эффективдүү башкарууну, эффективдүү өкмөттү киргизе турган болсок, анда ички ресурстарыбызды активизация жасай турган болсок, анда биз бир топ эгемендүү мамлекет күн корсуз мамлекетке айланат элек. Тилекке каршы экономикалык өсүүнүн жоктугунан биз өзүбүздү өзүбүз энергия ресурстарды өндүрө алып башкара албагандан кийин биз башка мамлекеттерге, өзгөчө коңшу мамлекеттерге кур болуп жалдырап барышка туура келип атат. Бул биринчи кезекте мен айтайын дегеним,
бул реалдуулук да.
Реалдуулук, башкарууну жакшыртуу керек. Башкача айтканда, мамлекеттин башына патриоттуу, бир нерсени түшүнгөн, профессионалдуу, билимдүү, дүйнөнү көз карашы бар адамдар башкарууга келиши керек. Биз ошондо өзүбүздү бир топ оңдогон калып келебиз да. Ал эми жанагынтип чоң мамлекеттердин ортосундагы нерселерге бизге кийлигишкен, биз өзүбүздү акыр алып келип бир топ кыйын гана абалга такайбыз. Ошон үчүн мен көбүн эсе ушул ички ресурстарыбызды эффективдүүлүктү жоголуатууга өкмөттү жана биздин мамлекетибизди чакырар элем да.
Жээнбай ага, сизге бир 30 секундка убакыт берсек, ушу жыйынтыктап койсоңуз, биздин тышкы саясатты.
Бизге тышкы саясат менен башында айткандай, эгерде биздин кыргыз элибиздин кызыкчылыгына туура келген саясат болсо, ошону жүргүзүш керек. Экинчиси, кандай гана болбосун, азыркы заманда биз бир жактуу болуп, бирөөнүн көзүн карап, бирөөнүн этегин кармап калбашыбыз керек. Үчүнчүдөн, ошондой бирөөгө көз каранды болбош үчүн биз адегенде мына ичибиздеги акыбалды оңдошубуз керек. Анан бирөөнүн оюнуна кирип кетип, анан ошонун бир курмандыгы болбошубуз керек.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болуш керек деген маселени талкууга аракет жасадык. Ага белгилүү дипломат жана саясатчы Ишенбай Абдыразаков, мурунку тышкы иштер министри Жекшекулов жана жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Биз кепкезген программа студиясына узатабыз.
Рахмат талкууну Айданбек Ахмат уулу алып барды. Ушул талкууну ошондой эле биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан окуп саңыздар болот. Анын дареги азаттык чекитке жуушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламат болуңуздар.